ee jirkooda rasaasi ka muuqatay. Bilayska ayaa haatan shacabka ka
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa, inaanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami. Katika matangazo yetu ya leo ya Septemba 11 mwaka 2021, tunakuletea kipindi maalum kuhusu kumbukumbu ya miaka 20 tangu mashambulizi ya kigaidi kwenye ardhi ya Marekani mwaka 2001. Mtangazaji wetu BMJ Muridhi atatupasha yale yaliyojiri huko New York, ambapo kipindi hicho kitafuatiwa na kipindi cha maswali na majibu kikiletwa kwako na Abdul Shakur Abud. Tunaanza basi na habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden anatoa rai kwa taifa kurudisha ari ya ushirikiano ambayo ilijitokeza katika siku zilizofuatia mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Rais alisema wakati akiwakumbuka watu waliokufa miaka 20 iliyopita. Biden alikuwa seneta wakati huo watekaji nyara walipotumia ndege 4 kufanya mashambulizi mabaya sana ya kigaidi kwa taifa mwaka 2001. Hivi sasa Biden anaadhimisha Septemba 11 kwa mara ya kwanza kama kamanda mkuu. Rais anatoa heshima zake katika maeneo matatu ambako ndege zilianguka, lakini atawaachia wengine kutoa hotuba. Badala yake White House ilitoa hotuba iliyorekodiwa jana Ijumaa, ambapo Biden alizungumzia dhana halisi ya umoja wa kitaifa iliyoibuka baada ya mashambulizi, ambapo ilionekana ni ushujaa kila mahali katika maeneo yaliyotarajiwa na yasiyotarajiwa. Kwangu hilo ndio somo kuu la Septemba 11, alisema. Umoja ni nguvu yetu kubwa. Biden aliwasili New York Ijumaa usiku wakati anga ilipokuwa ikiangazwa na nuru ya heshima inayopiga mahala ambako minara hiyo ilikuwa imesimama. Kituo chake cha kwanza leo kilikuwa kwenye kumbukumbu ya kitaifa ya Septemba 11, mahala ambapo minara miwili ya kituo cha biashara duniani iliangushwa wakati dunia ikiangalia tukio hilo baya kupitia kwenye televisheni. Utafiti mpya wa Marekani uliotolewa jana Ijumaa unaonyesha kwamba chanjo za COVID-19 hutoa kinga kali dhidi ya kulazwa hospitali na kifo, hata katika kesi zinazohusisha aina mpya virusi vya Delta vinavyosambaa kwa haraka. Utafiti mmoja ambao uliwafuatilia watu 600,000 kutoka mwezi April hadi katikati ya Julai uligundua kwamba watu ambao hawakuchanjwa walikuwa na uwezekano zaidi ya mara 10 kulazwa hospitali na uwezekano zaidi ya mara 11 kufa kuliko wale ambao walikuwa wamepewa chanjo kamili. Wasio na chanjo walikuwa na uwezekano wa kuambukizwa zaidi ya mara 4.5, kulingana na utafiti uliotolewa Ijumaa na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani. CDC pia ilitoa tafiti nyingine 2 ambazo zinaonyesha kinga ya chanjo inayoonekana kupungua kwa idadi ya watu wazee, haswa wale wa umri wa miaka 75 na zaidi. Utafiti huo pia unaonyesha kuongezeka kwa maambukizi dhaifu ya COVID-19 kati ya watu waliopata chanjo kamili. Mdhibiti wa afya nchini Afrika Kusini ameidhinisha chanjo ya Pfizer ya COVID-19 kwa matumizi ya watoto wenye umri wa miaka 12 na zaidi, ikitoa njia kwa serikali ya nchi hiyo kutoa chanjo kwa vijana. Mamlaka ya bidhaa za afya ya Afrika Kusini ilisema uamuzi huo ulikuja baada ya kutathminiwa kwa habari iliyosahihishwa kuhusu usalama na ufanisi iliyowasilishwa Machi mwaka huu. Baada ya mwanzo mbaya, Kampeni ya chanjo ya Afrika Kusini imeongezeka kasi katika miezi ya karibuni, na utoaji thabiti wa chanjo ikiwa zaidi ya 12% ya watu wake, zaidi ya 60 milioni wamepata chanjo. Hiyo inaiweka nchi mbele ya wengine katika bara hilo. Hata hivyo, bima ya afya wanasema kusita kupokea chanjo hivi sasa ndio suala kuu linaloathiri kasi ya kampeni, na serikali imeanzisha juhudi za kuwashawishi watu kupata chanjo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa kituo kinachofuatilia masuala ya nyuklia cha Umoja wa Mataifa, Rafael Grossi, atasafiri kwenda Tehran weekend hii kwa mazungumzo ambayo yanaweza kupunguza mivutano kati ya Iran na mataifa magharibi, wakati hatari ikiongezeka na kudumaza mazungumzo juu ya kufufua tena makubaliano ya nyuklia ya Iran, wanadiplomasia walisema leo Jumamosi. Wanadiplomasia watatu ambao hufuatilia kwa karibu idara nishati ya atomic walisema safari ya Grossi kabla mkutano wa wiki ijayo wa bodi ya magavana wa mataifa 35 ya IAEA ilithibitishwa. Wawili walisema Grossi alitakiwa kuwasili Teheran mapema Jumapili na kukutana na mkuu mpya wa idara nishati ya atomic ya Iran, Mohammed Eslami. IAEA ilizijulisha nchi wanachama wiki hii kwamba hakuna maendeleo juu ya masuala mawili makuu, kuelezea kuhusu uranium iliyogundulika katika maeneo kadhaa ya zamani, maeneo ambayo hayajatangazwa, na kupatiwa fursa ya haraka kufuatilia baadhi ya vifaa ili idara iweze kuendelea kufuatilia sehemu za mpango wa nyuklia wa Iran kama ilivyotolewa kwenye makubaliano ya mwaka 2015. Vikosi vya Afghanistan vinavyoipinga Taliban vinasisitiza kuwa mapigano hayajakwisha, licha ya madai ya maafisa wa Taliban kwamba ngome ya mwisho ya upinzani iko chini yao. Akizungumza huko Washington, mkuu wa uhusiano wa kigeni kwa kundi la National Resistance Front NRF la Afghanistan alikiri kwamba hali isiyo ya matumaini kama tunavyotaka iwe baada ya uvamizi wa Taliban kuelekea kaskazini huko Panjshir Valley, lakini bado kuna matumaini. Kuingia kwao hakumaanishi kushindwa, Ali Nazari wa NRF alisema wakati wa maelezo mafupi kwenye Heritage Foundation hapo jana. Na shirika la ndege la kimataifa la Pakistan, PIA, limesema leo kwamba lilikuwa na azma na limejiweka tayari kuanzisha tena safari za ndege kutoka Islamabad kwenda Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, lakini hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa. Msemaji wa PIA Abdullah Khan aliambia VOA kwamba kuna njia kadhaa za kufanya kabla ya kuanza tena operesheni za safari, kwa kuwa inategemea na vigezo vingi huko ambavyo vinatakiwa kushughulikiwa. Khan alisema kuwa ripoti za vyombo vya habari zinaeleza kuwa ndege hizo zitaanza tena Jumatatu zimetolewa nje ya muktadha. Alieleza kuwa baadhi ya taasisi na huduma za kimataifa pamoja na balozi katika mji mkuu wa Afghanistan zinawasiliana mara kwa mara na PIA na wameomba kutoa huduma ya ndege za kukodisha, na hivyo kupelekea shirika la ndege kutafuta idhini ya kufanya hivyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Ndivyo hali ilivyokuwa katika bustani ya kumbukumbu ya World Trade Center wakati maafisa wa idara ya zimamoto wa mji wa New York wakifanya gwaridi ya kuwaenzi wote walioathiriwa na mkasa wa tarehe 11 mwezi Septemba mwaka 2001, ambapo watu wasiopungua 2977 walipoteza maisha yao kwenye mashambulizi ya majengo mawili katika bustani hizi hapa New York, na moja kwenye makao makuu ya kijeshi mjini Arlington, Virginia, na ndege ya nne kuanguka katika eneo la Shanksville, jimbo la Pennsylvania. Wageni waalikwa, wengi wao wakiwa ni familia za waathiriwa wa mashambulizi hayo, walianza kuwasili mwendo wa saa 1 asubuhi, huku hali ya usalama ikiwa imeimarishwa mno. Hafla ya leo imeanza kwa gwaride kwenye bustani hizi za kumbukumbu. Baadaye kundi la Young People Chorus of New York lilikaribishwa, ambapo kati ya mengine waimbaji walicheza wimbo wa taifa wa Star Spangled Banner punde tu baada ya bendera ya Marekani kupandishwa. Baada ya kunyamaza kimya mwendo wa saa 2:46, wakati ambapo ndege ya kwanza iligonga jengo la kaskazini la World Trade Center, baadhi ya majina ya waathiriwa yalisomwa, na baadaye waliohudhuria walinyamaza kimya ili kukumbuka waathiriwa na familia zao. Majina ya waathiriwa yaliendelea kusomwa, huku kila baada ya kundi moja muziki ukichezwa. Pamoja na kuwaenzi watu 2,977 waliopoteza maisha yao siku hiyo, wengine 6 pia waliopoteza maisha yao mwaka wa 1993 wakati shambulizi la bomu la kwenye lori lilisababisha vifo vyao na kuwajeruhi dazani ya wengine, pia wamekumbukwa.
Joseph Agnello, David Scott Agnes.
Awali, Rais Joe Biden, ambaye pia alitarajiwa kutembelea maeneo mengine yaliyokuwa vitovu vya mashambulizi hayo, alisema,
"We honor all those who risked and gave their lives in the minutes, hours, months and years after."
Hapa anasema, "Tunawaenzi wote waliopoteza maisha yao, mashujaa waliosaidia kuokoa maisha, waliopoteza maisha yao katika vita vilivyofuatia mashambulizi hayo. Ni matumaini yetu kwamba kumbukumbu ya wapendwa wenu itaendelea kutukumbusha umuhimu wa uzalendo, na watu ambao wana nia ya kuwaumiza au kuhatarisha maisha ya Wamarekani, ujumbe wetu kwao ni kwamba hatutasahau na tutawafuata na kuwapata popote mlipo.
To show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop. Today, tomorrow, ever for protecting America."
Baadhi ya raia wa nchi za Afrika Mashariki wanakumbuka mashambulizi hayo na jinsi yalivyobadilisha hali ya maisha hapa Marekani. Lisa Nantu ni raia wa Tanzania, mkazi wa jimbo la Virginia.
Kitu kimoja ambacho nakumbuka siku hiyo, tulivyoambiwa kwamba America imekuwa attacked, nilikuwa straight away nikakumbuka kwamba tulivyo ubalozi wa Marekani ulivyopigwa bomu Tanzania, kwa sababu nakumbuka siku hiyo nilikuwa nyumbani. Kwa hiyo kulikuwa na ile kuogopa. Kuogopa, ujui kitu gani kitakacho kinachoendelea, na tuko mbali na nyumbani, kwa hiyo straight away mtu unaanza kufikiria nyumbani, wazazi wanajisikia vipi. Naturally kwa wale ambao wanajua, ambao walikuwepo hapa Marekani, hata kupiga simu ilikuwa ni ngumu, kwamba kulikuwa na some kind of telecommunication jam siku hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ilileta hofu kubwa kwa hata watu ambao sio hawako hapa nchini.
Maadhimisho ya miaka 20 yanafanyika wakati ambapo vita vya Marekani nchini Afghanistan pia vimefika mwisho baada ya miaka 20. Nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mjini New York, Professor David Munda, kutoa tathmini yake kuhusu umuhimu wa uwiano huo wa matukio.
Umuhimu ni kwamba kwa wakati huu washirika wa Marekani na pia wa Marekani ni kama kuna hali ya sintofahamu. Manake Marekani ni kama ilipata pigo kule Afghanistan. Na pia lazima niongeze, bwana BMJ, ni ya kwamba tusema kwamba kuna ile kesi ya wale washukiwa kule Guantanamo Bay, ambao pia wakati huu unaenda kufunguliwa kwa ile mahakama ya kijeshi. Kwa hivyo vitu hivi vyote kwa wakati huu vinaingiliana na tunafuatilia pia kwa kina.
Wakati haya yanafanyika, kuna idadi kubwa ya Wamarekani ambao hawakuwa wamezaliwa wakati huo na wanasoma matukio hayo kwenye vitabu vya historia. Hata hivyo, haya yote ni matukio ambayo yalibadilisha kabisa taswira ya usalama wa Marekani
na yataendelea kuwa na umuhimu mkubwa hata katika sera za baadaye za serikali ya Marekani. Nikiripoti kutoka kumbukumbu ya September 11 kwenye bustani za World Trade Center hapa jijini New York, BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Maswali na majibu. Hujambo, karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Sande Shomari kusoma maswali yenu. Na hii leo Sande, tunawakaribisha wasikilizaji, ikiwa ni miaka 20 tangu shambulio baya la kigaidi kutokea hapa Marekani, huko New York, Pennsylvania na hapa Pentagon. Na kama vile mwenzetu BMJ Muridhi ametuarifu katika ripoti yake hiyo akiwa huko New York.
Sahihi kabisa Abdul Shakur Abud. Na sherehe pia zimefanyika kwenye mji huo, miji hiyo mitatu, zikihudhuriwa na rais na wakuu wa serikali, kwa inaadhimisha pia kumalizika kwa vita virefu Marekani ambavyo imeshiriki vya Afghanistan.
Ni kweli kabisa, na wanajeshi wa mwisho wa Marekani waliondoka nchini humo Agosti 31. Sasa tukiacha hayo, nani anatufungulia uwanja wa hii leo katika maswali na majibu?
Na basi anayebahatika kutufungulia hii leo si mwingine, ni wewe Gervas Doto wa Nkuhungu, Dodoma, Tanzania. Unataka kujua kwa undani zaidi Rais Alpha Conde wa Guinea alipinduliwa hivi karibuni na wanajeshi. Unasema je, uongozi wake ulikuwa mkono wa chuma au wa urafiki na raia? Kulingana na mashirika ya habari na wachambuzi, alikuwa ni kiongozi aliyetawala kwa kutumia nguvu, kwani hata alibadili katiba na kugombania muhula wa tatu mwaka 2020. Lakini haya yote namwachia mtaalamu Abdul Shakur Abud tueleze.
Kwa hakika, kulingana na wageni na wachambuzi, ni kwamba hadithi ya Alpha Conde ni ya kusikitisha, kwani kabla ya kuingia madarakani mwaka 2010, Alpha Conde alichukuliwa kama Mandela wa Guinea, aliyepambana na karibu serikali zote za nchi hiyo tangu uhuru wake mwaka 1958, akiwa mpinzani tangu Rais Ahmed Sekou Toure, Lanzana Conte hadi Musa Dadis Camara. Alikuwa mtetezi mkuu wa haki za binadamu na haki za kiraia, hata kuhukumiwa kifo chini ya utawala wa Toure, jambo lilomsababisha kukimbilia Ufaransa akiwa mhadhir msaidizi wa masuala ya haki za binadamu katika chuo kikuu mashuhuri cha Sorbonne nchini Ufaransa. Sasa lakini alipochukua madaraka mwaka huo 2010, baada ya wanajeshi kukubali kurudisha utawala wa kidemokrasia, kulikuwa na matumaini makubwa kwamba Conde ataleta mabadiliko makubwa ya kulinda haki za kiraia, za kibinadamu, kupambana na ulaji rushwa na unyanyasaji nchini mwake na kurudisha utawala wa kidemokrasia. Lakini haikupita muda, kama viongozi wengi wa Afrika, aligeuka na kuwa mtawala wa kimabavu kulingana na mashirika kutetea haki za binadamu na mashirika ya kisiasa ndani na nje nchi. Na mwaka jana alibadili katiba kugombania muhula wa tatu, jambo ambalo lilizusha ghasia na upinzani mkubwa, la mamia watu kufariki kutokana na ghasia hizo, na aliweza kushinda kwenye uchaguzi wa Oktoba mwakani. Baada ya ushindi wake, aliwatia kizuizini wapinzani wake wote na kuimarisha utawala kimabavu. Na kilichosababisha kupinduliwa kwake na wanajeshi ni pale mwezi wa Agosti alipopitisha sheria bungeni kuongeza mshahara wake na mawaziri, na huku kupunguza mishahara ya wafanyakazi wa serikali, jambo lilowakasirisha zaidi wananchi na wanajeshi, na hapo kuchukua madaraka mwezi huu wa Septemba. Hivyo wageni na wachambuzi watasema alikuwa kiongozi aliyetumia nguvu kuendesha masuala ya serikali na utawala wake wa karibu miaka 20.
Asante sana kwa maelezo hayo. Hivi sasa basi kuna Jisandu Daga huko Ruhumbo Nyika, yeye anasema angelipenda kuuliza maswali kwa serikali na bila shaka ya huko Tanzania. Sasa sijui vipi Abdul Shakur utamjibu. Kwani anataka serikali kuwashughulikia wakazi wa vijijini kwa kufanyia mpango kupambana na umasikini. Sasa Shakuru, je, jibu unalo.
Ni kweli sande hapa sisi si wakilishi wa serikali ya Tanzania, lakini kama tunavyofahamu wanasiasa wa nchi zote daima hujigamba kwamba inabidi kupambana na maskini, lakini hadi leo janga hilo limekuwa changamoto kubwa kulitanzua. Hata Umoja wa Mataifa umezitaka nchi zote za dunia kukamilisha malengo ya maendeleo endelevu 17 na lengo la kwanza ni kutokomeza umaskini. Lakini kulingana na ukurasa wa Umoja wa Mataifa, kufikia April mwaka 2021 kuna nchi 118 ambazo hazitofikia lengo hilo, ikiwa ni ongezeko la mataifa 45 ambapo kuna umaskini zaidi, hasa kutokana na janga la COVID-19. Hivyo Tanzania ni moja wapo nchi hizo, na bila shaka wasikilizaji wetu kama mnavyofahamu viongozi wa nchi za Afrika wanatusikiliza. Kwa hivyo huenda viongozi wa Tanzania wakatoa jibu juu ya swala hilo kuweza kusaidia wananchi kama msikilizaji ulivyoomba.
Msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Hivi sasa zamu ni yake Kalembe Mile wa Banzele, Kalemi, DRC. Unasema ungelipenda kuuliza kuhusu kuteuliwa kwa rais wa Sudani Kusini, Salva Kiir, kwenda kupatanisha mzozo unaoendelea huko Ethiopia. Haya, sasa unauliza, je, jambo hili linawezekana wakati yeye mwenyewe Kiir ameshindwa kutanzua mzozo wa nchi yake? Vipi ataweza kutanzua mzozo wa jirani yake? Haya, hicho ni kitendawili kweli, lakini unajua Shakuru, unaweza kuwa na tatizo lako binafsi ukashindwa kulitapia ufumbuzi, lakini ukaweza kuwa na ufumbuzi kwa tatizo la mwenzako, au unasemaje kaka?
Ni kweli kabisa sande, ingawa mara nyingi kama huyo msikilizaji utasikia atasema umeshindwa na lako unatafuta kulisuluhisha la mwingine. Kwa upande wa kisiasa kuna maajabu mengi, wataalamu watakwambia. Ni kwamba mapema mwanzoni mwa mwezi wa Septemba, jumuiya ya ushirikiano wa serikali na maendeleo katika pembe mwa Afrika na Mashariki Afrika, IGAD, ilipendekeza kumteua Rais Salva Kiir kuwa mpatanishi wa ugomvi kati ya serikali ya Addis Ababa na utawala wa Tigray. Na kiongozi huyo alikubali. Hiyo ni baada ya Watigray kukataa mapendekezo kadhaa, hasa moja la Umoja wa Afrika kumpeleka rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo kuwa mpatanishi. Wamechukulia kwamba Obasanjo yuko upande wa serikali. Na serikali ya Ethiopia ilikataa pia pendekezo la waziri mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok kutokana na ugomvi wao wa mpakani. Utakuta kwamba nchi za Kiafrika wanashikilia kwamba wacha matatizo ya Afrika yatanzuliwe na Afrika wenyewe, kwa sababu nchi za Ulaya zikiingilia zina maslahi yao. Lakini nchi za Afrika wenyewe vile vile zina maslahi, hawataki kuingiliwa kati. Upande mmoja nasema napendelea, ukiangalia hiyo swala la Ethiopia utakuta kwamba nchi jirani ya Uganda, Museveni atachukuliwa kwamba anaipendelea sana serikali ya Ethiopia. Ukichukua Eritrea, Eritrea ilikuwa ikipambana na Watigray upande wa Ethiopia. Kwa hivyo ukichukulia Kenya, Kenya ina mvutano wake na Ethiopia mbali. Kwa hivyo haiwezi kuwa mpatanishi wa haki wa kutopendelea upande wote. Na Hamdok amekubali kwamba Kiir ndiye anafaa, kwani hana maslahi yoyote kwa hivi sasa kati ya pande hizo mbili, na mtu kama huyo ndiye anahitajika katika kuweza kujaribu kutanzua matatizo yanayotokea kati ya pande mbili. Kushindwa kutanzua ugomvi nchini mwake inatokana na kwamba ni ugomvi kati ya pande mbili zenye maslahi yao wenyewe, na nchi nyingi za Afrika zinakumbwa na hali hiyo, mpaka mtu kutoka nje, kiongozi ambaye anaonekana hana upendeleo upande wote, anaweza kusaidia kuleta upatanishi. Kwa hivyo ni matumaini kwamba Salva Kiir ataweza kupatanisha ugomvi kati ya Ethiopia na Tigray, ingawa ameshindwa kupatanisha ugomvi ulioko ndani ya nchi yake.
Asante sana. Kipindi maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wasikilizaji ama kwa hakika wanauliza maswali moto moto, kama huyu Thomas Kahindi Mramba wa kaunti ya Kilifi kule nchini Kenya. Anauliza, kwa mtazamo wenu, mnaona hawa Taliban wakiongoza kwa amani Afghanistan? Haya, hili ni swali ambalo lingefaa mchambuzi kulijibu, Shakuru. Lakini nakupisha utupe utaalamu wako, Shakuru, unaonaje?
Ni kweli Sauti Amerika sisi hujaribu kutoa habari namna zinavyotokea bila ya kutoa maoni yetu kupendelea upande mmoja au mwingine. Kuhusu swala lako Thomas, ni kwamba tumewapatia wachambuzi na kwa mtizamo wao kama vile mtizamo wa jumuiya ya kimataifa ni kwamba ni mapema mno kusema jinsi mambo yatavyoendelea huko Afghanistan. Tayari kundi la Taliban wametangaza serikali ya mpito na wanazungumzia juu ya kutayarisha katiba mpya. Hivyo watu wanasubiri kuona kitakachotendeka nchini humo. Wachambuzi wanasema dunia inakumbuka jinsi Taliban walivyotawala kabla ya kuondolewa miaka 20 iliyopita wakitumia nguvu na sheria kali za kidini. Hivi sasa wameahidi kubadilika, tunasubiri kuona ikiwa kutakuwa na tofauti yoyote. Lakini tayari wachambuzi wanasema kuna wasiwasi kwani wamewazuia wanawake wasifanye kazi, wamepiga marufuku maandamano na mambo kadhaa wa kadhaa. Lakini ni mapema mno bado kuweza kujua wa Taliban wataelekea mwelekeo gani kutokana na ushawishi kutoka sehemu mbalimbali.
Naam, kama kawaida ya kabla ya kurudi unatoa vitu vizito na majibu mazuri kabisa ukiwa unafuatilia masuala haya kwa undani kweli kweli. Lakini unafuatilia na kutoa kwa usahihi vile uwezavyo bila shaka. Sasa basi hapa kuna swala la kandanda au soka kutoka kwa Machenji Lupemba. Ajitambulisha kama mkali wa media kutoka kule Inyonge Mlele, Katavi, Tanzania. Anauliza, kwa nini Marekani kama nchi tajiri lakini upande wa mpira wa miguu? Hapa nafikiri anazungumzia upande wa soka. Anamaanisha kandanda, kwa nini wako chini sana kwenye upande huo? Anasema haoni wala kusikia majina mashuhuri ya vilabu vya nchi hiyo. Sasa Shakuru, wewe unasemaje?
Sasa Sande, wewe ndiye mmoja wapo mashabiki wakubwa wa kandanda. Nini sababu, au tuseme wewe ni shabiki wa Simba peke yake, wengine huwatambui?
Hapana, hata kidogo Shakuru. Mimi kwa kweli ni shabiki wa michezo yote, iwe mpira, iwe ngumi, iwe soka, iwe basketi, iwe mashindano ya magari, mingi tu, sio yote lakini mingi. Sasa kwa hapo Marekani unaweza kusema kwamba Shakuru historia yake chezo ipo mingi, lakini soka sio mchezo wa juu. Lakini hivi sasa angalau unaweza kusema kwamba unaendelea kukua, lakini sio mchezo ambao umekuwa muda mrefu. Na ukiangalia kwa mujibu wa Gola Paul, timu au michezo ambayo inapewa umuhimu wa juu kabisa, wa kwanza kabisa ni NFL ya Marekani, ambao ni mpira wa Marekani unaitwa American football, ambao kama unavyoona huo huko juu. Halafu soka au mpira wa miguu unakuja huku chini nambari 4. Kwa hiyo kwa hakika bado kuna shughuli kidogo ya kufanya. Lakini tumeona wachezaji wa kistaafu wanakuja hapa kama vile tulimuona Wayne Rooney alikuja kucheza hapa Washington DC akaondoka wakati anamalizia. Hali kadhalika David Beckham ameenda mpaka Florida kule kuanzisha timu. Kwa hiyo ni hatua ambayo inaendelea.
Sasa kwa ufupi tu lazima waelewe kwamba Wamarekani huvutiwa zaidi na michezo mingine. Wana mchezo wao ambao wanajulikana kama baseball, unaochukuliwa kuwa ni mchezo wa familia ambapo watu wanachukua muda mwingi wanakwenda katika uwanja wa baseball, wanaangalia mchezo huo kwa furaha zao. Lakini kuna American Football League, mchezo kidogo kama rugby au raga, ambapo Wamarekani wanapendelea zaidi. Usisahau mpira wa vikapu. Kwa hivyo kuna michezo chungu nzima ambayo inapendelewa hapa Marekani. Kwa hivyo hawakuwekea mkazo sana kandanda. Kandanda kwa upande wake utashangaa ilianza zamani hapa Marekani, karibu miaka 80 iliyopita au kabla. Kulikuwa na chama cha soka hapa Marekani kilichojulikana kama United States Football Association, kilichoanzishwa mwaka 1913 na mojawapo wa vyama vya kwanza kujiunga na FIFA. Lakini wataalamu wanasema ni kwamba wafanyabiashara hawakuvutiwa na mchezo huo kwa vile haukuweza kuweka matangazo yao ya biashara katika vipindi mbalimbali vya mchezo. Utakuta hapa katika kandanda kuna half time peke yake, lakini ukiangalia basketball, ukiangalia American football na kadhalika, kuna vipindi kama vine ambapo wanaweza kuweka matangazo na wanasimama mara kwa mara, yani time out, na hivyo inatoa nafasi kwa matangazo ya biashara. Pengine wanasema huenda jambo hilo ndio lilozuia kandanda kuenea sana hapa Marekani. Lakini soka bila shaka inapendwa na imeanza kuwa na nguvu na mashuhuri zaidi hapa Marekani. Kulingana na ukurasa wake wa ussoccer.com iliyoanzishwa mwaka 1930, kuna timu mbali mbali kutoka vijana, watoto wadogo, wanawake na wanaume. Pole pole mchezo wa soka unapata nguvu na Major League Soccer imeanza hapa Marekani muda ambao sio mrefu sana. Kwa hivyo pole pole mchezo wa soka unavutia watu hapa Marekani. Sande Shomari, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele, umemalizika. Mimi sina budi kukuageni Wapenda wasikilizaji, asanteni, msikose kushiriki zaidi katika maswali na majibu. Hadi wakati mwingine, lala salama.
Hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu BMJ Muridhi na Abdul Shakur Abud, pamoja na mkamiti Kibayasi na mzalishaji wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riyami.